Audiență națională la Digi FM.
Ca să știi.
Salutare, lume bună! Suntem în regim de Breaking News și aici pe Digi FM, pentru că tocmai ce primim vești de la Ministerul Apărării Naționale. De această dată, veștile nu sunt deloc îmbucurătoare, pentru că vorbim de un incident îngrijorător, aș îndrezni eu să spun, pentru că avem drone rusești căzute la, după cum au calculat colegii noștri, circa 20 de kilometri în interiorul teritoriului României. Mai exact, vorbim de localitatea Victoria din județul Tulcea, care este foarte aproape de localitatea Tulcea, adică de o urbă populată cu mulți români. Acum sunt la fața locului sute de militari care caută resturile de dronă. Azi noapte, din păcate, a fost un nou atac al rușilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Mă refer aici la Izmail și nu doar. Înțelegem din datele pe care le avem până acum, sunt doar surse acestea, că a fost vorba de un roi întreg de 29 de drone. Avem și invitați pe măsură în această ediție, imediat intrăm în legătură cu ei, dar până atunci vă propun să-l ascultăm pe premierul României, Marcel Ciolacu, care a făcut o declarație liniștitoare acum câteva ore, chiar înainte ca MAPN să vină cu un nou comunicat.
Vreau să vă întreb ce se întâmplă în situația în care, Doamne ferește, lucrurile scapă de sub control și este nevoie de ele.
În primul rând, nu a scăpat nimic de sub control. În al doilea rând, a fost o intervenție rapidă a MAPN-ului cu situațiile de urgență la o solicitare a cetățenilor care locuiesc în acea zonă. Nu este niciun pericol, dar este normal ca statul să ia anumite măsuri. Este o intervenție provizorie, lucrurile vor fi foarte bine analizate și va fi o reacție foarte rapidă și pe zona militară pentru astfel de zone.
Oamenii au
deci, în acest moment a fost totul o întâmplare și, repet, au fost niște resturi de drone care au trecut Dunărea.
Oamenii
nu vorbim de un atac asupra României și s-a făcut rău alert în toată zona, funcționează telefoanele și au o acoperire mai mare. Pentru ce să fie timp necesar? Că nu ne atacă nimeni, nu oameni buni. Haideți să liniștim populația, că o luăm razna cu toții. Nu ne-a atacat nimeni și nu ne atacă nimeni. Domnule, au sărit niște rămășițe dintr-o dronă care a fost lovită de către armata ucrainiană. Nu a avut explozibil, nu a avut nimic care să dăuneze cetățenii. Dar este normal. Și eu, ca prim-ministru, să am discuții cu domnul Raed Arafat, să am discuții cu ministrul apărării, comandantul armatei, să ne luăm toată sigură. Repet, vom veni.
Așadar, l-ați auzit pe premierul României, Marcel Ciolacu, dând asigurări că suntem în siguranță și suntem oameni buni, trebuie să înțelegem acest lucru, pentru că facem parte din cea mai importantă alianță militară din lume, adică Alianța Nord-Atlantică. Întrebarea către voi, 0774-601-601, a gestionat bine statul această problemă? E întrebarea pe care o adresăm vouă, celor care sunteți în audiență națională pe Digi FM și, bineînțeles, nu uitați, 031-400-2929 este numărul de telefon unde ne auzim cu voi în a doua parte a emisiunii. Până atunci, invitatul momentului, domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună ziua, vă mulțumim tare mult că sunteți cu noi.
Bună ziua și eu vă mulțumesc.
Domnule Mateiu, 9 km de Tulcea e locul în care a căzut o nouă dronă. Cum trebuie să vedem, în primul rând, această situație din punctul dumneavoastră de vedere?
Mai întâi trebuie să vedem ce informații se vor confirma, pentru că mă uit pe Twitter-ul Ministerului Apărării și încă nu a apărut această informație privind identificarea de resturi de drone în localitatea Victoria. În măsura în care se vor verifica și vor avea un comunicat oficial, da, este îngrijorător în sensul în care această localitate se află la vreo 20-25 de kilometri, chiar mai mult în interiorul teritoriului românesc, de la frontiera la Izmail. Și asta, da, trezește îngrijorarea în sensul în care până acum ne concentram la acea sută de metri de la Plauru sau ne gândeam la locuitorii Chiliei Vechi, pentru că și acolo au început atacurile peste Dunăre, mă refer la Chilia ucraineană, și de asemenea ne gândeam la localitatea de lângă reni grindul după cotul pisicii, deși și ei sunt ceva mai departe, cum este și catalcoi în raport cu plaurul. Deci da, în situația în care se găsesc restul de drone și se confirmă de către Ministerul Apărării, este o problemă în sensul în care nu mai avem problema la frontieră, o avem și în interior și așa cum a spus și noastră, această Victoria se află la 9 km de Turcia.
Domnule comandor, e un comunicat din partea mea a APN-ului pe care l-am primit noi până una altă pe grupurile noastre de comunicare, dar cu siguranță va fi făcut public, spune Ministerul Apărării în felul următor. Echipajul unui elicopter IAR-330 Puma al Forțelor Aeriene Române din baza aeriană Mihail Cogălnicianu a identificat miercuri, 13 septembrie, în jurul orei 11:30, în jurul localităților Nufărul și Victoria din județul Tulcea, fragmente care ar fi putut proveni de la o dronă. Domnule comandor, dacă ne puteți explica tehnic cum se întâmplă acest lucru, adică de ce acele drone sunt atât de periculoase, înțelegem de la ucraineni că ele zboară la o altitudine extrem de joasă și vin în roiuri. Astă noapte, Ucraina a fost atacată de 29 de astfel de drone, doar porturile de la Dunăre.
Am să plec de la ce atribuțiuni au autoritățile române pe teritoriul României. Faptul că un elicopter iar alarmat a identificat cele resturi nu este o notă bună pentru cei care răspund de teritoriu. Avem acolo poliție, avem jandarmi, avem autorități locale, avem ISU, avem la frontieră poliția de frontieră, avem paza de coastă, garda de coastă și toate aceste structuri sunt împuternicite în supravegherea teritoriului pentru că suntem la pace. Da, foarte probabil există o celulă de criză care coroborează informațiile care vin de la aceștia cu informațiile pe care le dă armata, dar armata încă nu avem comandant militar ai unui teritoriu pentru că noi suntem la război. Atunci, da, armata ia în atribuțiile ei. Revenind de la problemă, cred că voi descrie ce face Rusia. Rusia a plecat de la nivel politic, a plecat de la ideea în care să taie exportul de grâne ucrainene pentru a forța un acord de grâne favorabil ei. În primul rând, reintrarea băncii agricole, nu numai a filialei din Luxemburg, cum propun occidentalii, ci a băncii agricole a Rusiei în sistemul SWIFT, navele sale să intre în porturile europene, în fond Europa să renunțe la sancțiuni, să se deschidă, redeschidă conducta de amoniac de îngrășământ de la Tiliati din Rusia la Odessa. Asta este mare impertinență. Ataci deasupra Odesei, tu ataci cu KH-22 și omori oamenii, iar prin conductă tu vrei să exporti mai departe îngrășămintele tale rusești, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. E, bineînțeles că în acest joc Rusia are o parte politică, în sensul în care se victimizează, spune africanilor, celor care suferă, pentru că 50% din grâne care ajung în Africa erau din Ucraina, ONU importat din Ucraina, se victimizează Rusia, spune vestul este de vină, că 57% din grâne sunt transferate în vest. În realitate, cel mai mare importator de grâne în clipa de față este China, a grânilor ucrainene. Iar apoi vine partea militară. La partea militară, Rusia încearcă o blocadă în Marea Neagră, la limita dreptul internațional, dacă este cazul, intrăm în amănunte, și bombardarea sistematică a infrastructurii cerealiere ucrainene.
Domnule Mateiu, iertați-mă că vă întrerup, o să vreau să revenim la această parte a discuției, una tehnică, dar importantă pentru România, și o să explicăm în clipele ce urmează ce este importantă, dar până atunci ne gândim la ce se întâmplă în localitățile în care au căzut drone. Din păcate, localnicii de acolo trăiesc din prima zi de război drama acestui război. O trăiesc din punct de vedere al impactului psihologic, bineînțeles că e vorba până la urmă de aparate de zbor care pot pica, după cum am văzut, și pe teritoriul României. O să vreau să revenim puțin la această parte de siguranță națională. Nu suntem în stare de război, din fericire. Avem o celulă de criză acolo care gestionează situația. A fost convocat celula la ordinul autorităților de la București și acum ne întrebăm, e vorba iarăși de o marjă de eroare, este vorba despre ce? Dați în faptul că ar fi...
Nu, este vorba de realitatea curată. Supravegherea spațiului aerian este o misiune care se îndemnește la timp de pace de către forțele armate. Problema este că acoperirea cu radiolocația nu este 100%. Pur și simplu radiolocatorul nu trece prin munte sau printr-o înălțime și de aceea, de asemenea, locul de radiolocație nu poate detecta la anumite stații, chiar dacă sunt super performante. Avem poate cele mai bune radiolocatoare de supraveghere aeriană din lume, TPS-117 și TPS-99, nu mai vorbesc de Gap Filler-ul, un al treilea sistem de radiolocație, care tocmai coroborat, avem o imagine completă, atenție, sistemul nostru de supraveghere aeriană este integrat în NATO, unde vin informați și de la avioanele din aer, AWACS-urile și așa mai departe. Decizia de apărare în cazul violării spațiului aerian de către un avion, pentru că pericolul sunt avioanele și rachetele de croazieră, au încărcături de o bombă de aviație are câteva sute kilograme, o rachetă de croazieră are încărcătura de luptă de câteva sute kilograme. Acestea, dacă ar viola spațiul aerian, Torrejonul ia decizia, apărarea NATO este împărțită în două, una la nord de Alpi, răspunde Rheinstein, una la sud de Alpi, de la Torrejon până la Sulina, și mai departe, că avem și Turcia în continuarea NATO, se ia decizia, se ridică aviația și are loc interceptarea celor care au intrat. Acum cu dronele a apărut problema aceasta. Sunt marea provocare, deoarece mai ales în situația războiului din Ucraina, până acum aveam drone care loveau teroriști, se punea problema morală și așa mai departe. Acum nu, a devenit o arma săracului prezentă peste tot. Iar în condițiile în care Iranul a transferat către Rusia Shahed 131-136, acum transferă și producția, rușii folosesc le folosesc masiv. În cazul porturilor de la Dunăre, Rusia a limitat planificatorii militari la utilizarea dronelor, tocmai pentru a evita un incident cu NATO. De ce spun asta? Pentru că o rachetă de croazieră care a deviat de la traseu, pentru că dacă nu erau porturi la frontiera Reni, Ismail și Chilia, la frontiera cu România, ar fi convins că ar fi trimis Rusia și calibră care este precis, cu încărcătură de 100 și ceva de kilograme, dar ar fi trimis și KH-22 cu încărcătură de 400 și ceva, 500 de kilograme de TNP, exact cele care au tras blocurile în blocurile din Odessa. Aia este imprecisă, pentru că este racheta antinavă. De aceea, cum vede o țintă, intră. Deci nu ar fi avut scrupule. Uitați-vă la oamenii din Odessa, cum au sărit cu blocul tot în aer. Aici Rusia, tocmai pentru a evita incidentul, este singura ipoteză valabilă, celelalte nu au șanse. Pur și simplu, planificatorii militari ruși au fost limitați de politic la utilizarea acestor zone. Oricum, o dronă are 20-30 de kilograme încărcătură și este foarte greu detectat. Ilice este din lemn, construcție este din materiale cu foarte puțin
metal. Aici voiam să ajungem, domnule Matei, și mă bucur că ați dus discuția în zona aceasta. Adică radarele noastre, fiind chiar printre cele mai bune din lume, nu pot vedea aparatul ăla de zbor pentru că este făcut de asemenea manieră să nu fie văzut. Adică e din lemn, nu respinge undele radio care să-i afișeze locația pe hartă și așa mai departe.
Are următoarele caracteristici. În primul rând, zboară la înălțime mică, deci este under the radar, sub globul de radiolocație. Trebuie un radiolocator pe care l-am plasat de acolo. De exemplu, ucrainienii și noi, oricând putem să facem asta, au amplasat sistemele Gepard, care au un radiolocator în banda S și care, la o distanță de câțiva zeci de kilometri, vorbesc de radiolocatorul de descoperire în banda S, are capacitatea de a detecta aceste drone. Cum spunea un militar german operator de Gepard, noi prindeam și păsările. Deci asta este capacitatea, asta este capacitatea de Gepardul pe care noi îl avem. Au și Ucraina, acum donat de Germania. Și această dublare ridică anumite probleme, dacă este cazul, intrăm în detaliu. În situația în care sistemul de radiolocație nu poate la aceste înălțimi, pentru că o dronă are suprafața de reflexie, se măsoară metri pătrați, RCS-ul, e foarte, foarte redus, 0 metri pătrați. Vă dau un exemplu, un bombardier are câțiva metri pătrați față de reflexie, un avion de vânătoare are de ordin un metru pătrat, bine, coboară și acolo mult dacă este low observability, cum este F-35, sau coboară și mai mult dacă este un F-22, aproape că nu mai vezi pe ăla. În situația asta, drona are și este și din aceste materiale, elice din lemn, cum am spus, zboară în înălțime mică și este foarte greu detectat. Trebuie, în situația în care se dorește observarea lor, să vii cu senzori complementari. De exemplu, ope electronici, pentru că de aceea le trimit noaptea să nu le vezi, termoviziune și așa mai departe, în infraroșu. Există posibilitatea de a le vedea. În fond, ucrainienii au pus la punct acest sistem de observare și de interceptare treptat.
Da. Domnul Mateiu, doar o secundă, revenim imediat la discuția cu dumneavoastră. Da. Suntem în legătură directă cu domnul Raed Arafat, secretar de stat, șeful DSU. Domnul Arafat, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în audiența națională.
Bună ziua!
În primul rând, felicitări cu ocazia Zilei Pompierilor și le transmitem cu această ocazie multă sănătate celor care au avut de suferit în intervențiile lor și în continuare le mulțumim pentru curajul de care dau dovadă în fiecare intervenție. I-am văzut cu câtă promptitudine reacționează de fiecare dată. Domnule Arafat.
Mulțumesc mult și sigur că vă aud, colegi.
Ne bucurăm încă o dată că suntem protejați de pompierii noștri curajoși. Dincolo de acest lucru, acum un nou incident în Tulcea, pentru că suntem radioul privat din România cu cea mai mare acoperire națională, ne auzim și acolo. Vreau să le transmiteți dumneavoastră, oamenilor din Tulcea, ce trebuie să facă pentru a fi în siguranță în astfel de incidente. Pentru că e un comitet pentru situații de urgență acolo convocat, din care face parte și instituția pe care o coordonați dumneavoastră.
Deci, după cum știți, vinerea care a trecut a fost emisă o hotărâre la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care a stabilit niște măsuri. Măsurile sunt măsuri de protecție a populației într-o situație în care există un risc minimal în zona respectivă, dar există, nu putem să spunem că e risc zero,
da,
să se întâmple ceva în care să producă impact asupra populației. Și atunci, pentru a minimaliza și mai mult acest risc, se iau niște măsuri. Una dintre ele, în zonele în care nu avem adăposturi, în zonele mici, să fie construite aceste adăposturi temporare care armata a început să le facă. Iar acolo unde sunt zonele cu risc mai mare să se întâmple ceva, adică unde e posibil, da, chiar dacă riscul e mic, să zic așa, să se întâmple ceva, noi dăm mesaje alert când intră în area noastră, în zonă, în apropierea noastră, când intră aceste drone. Când Ministerul Apărării știe că sunt dronele care se îndreaptă spre Ucraina, ne dă zona și noi dăm alertă și care descrie clar ce are de făcut fiecare. De la a merge la adăpost, dacă nu au adăpost, atunci în mijlocul casei, departe de geamuri, departe de pereții exterior, dacă se poate, să stea în mijloc, să se protejeze până trece perioada respectivă. Că să nu dăm mesaje repetate, mesajul are o valabilitate, care poate să fie de o oră, de 90 de minute. Dacă riscul persistă, vine un mesaj de prelungire. Dacă riscul se termină, nu mai vine un mesaj de prelungire mesajului cu perioada de valabilitate. Cam asta este modul în care lucrăm. În zonele în care nu există acoperire telefonică, acolo vor exista și există echipe care pot să transmită mesajul prin portavoce și sirene de la mașini, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
Acum...
De altfel, am discutat astăzi și cu președintele ANCOM pentru a găsi soluții de a crește acoperirea telefonică în zonele izolate unde avem puțină populație, ca să ajungă mesajele alert și populației din zonele respective.
Domnule Arafat, acum mă întreb, înțeleg că în noaptea care a trecut au fost emise acele mesaje RO alert și, dacă înțeleg corect, aveți un acord de colaborare cu MAPN pentru protecția populației.
Nu este acord de cooperare, este legea care ne obligă să colaborăm în aceste situații și sunt proceduri legale care există de mult timp pentru, da, astfel de situații.
În localitățile care sunt mai îndepărtate, ați spus, vor fi sau sunt deja echipe mobile ale DSU care informează?
Sunt echipe de la IDSU acolo care dau mesajele dacă este ceva.
Acum am văzut noua realitate, 14 km în interiorul teritoriului României, o dronă descoperită de către armata română. Vă gândiți să extindeți zona aceasta care se află sub supraveghere intensă?
Zona care este sub incidența alertelor se stabilește de Ministerul Apărării. După analizarea oricărui incident, Ministerul Apărării poate să modifice zonele sau să le extindă. Ne comunică nouă zona care dorește să o alertăm și noi alertăm zona respectivă.
Vă mulțumesc tare mult, domnule Raed Arafat, pentru intervenție, pentru detalii. Ceea ce e important de reținut pentru cei din zonele respective care sunt cu noi acum pe DGFM e că trebuie să urmeze sfaturile autorităților, bineînțeles. E cel mai important detaliu. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, domnule comandor Sandu Valentin Mateiu, dacă o să vă permită timpul, m-aș bucura tare mult ca imediat după știrile DGFM de la 6:30 cu Adina Leoveanu să revenim puțin, doar dacă vă permite timpul, înainte de a intra în legătură cu ascultătorii noștri pe 031-400-2929 și pe WhatsApp la 0774-601-601, ca să ne terminați explicația privind dificultatea autorităților române de a intercepta acele drone. Doar dacă vă permite.
Nu, este da, cu mare plăcere vin, dar rețineți că este dificultate pur tehnică care se întâmplă oriunde, din Statele Unite până în Rusia și din România până în Coreea de Nord.
Vă mulțumesc tare mult, domnule comandor. Revenim în discuția cu dumneavoastră după știrile DGFM cu Adina Leoveanu.
Audiență națională la DGFM.
Ca să știi.
Sunt Alexandru Rotaru, sunteți în continuare pe DGFM. Vă spuneam, regim de breaking news aici pe DGFM, pentru că tocmai ce armata română ne anunță că s-au descoperit noi resturi de drone. De această dată, în interiorul țării, la 14 km de graniță, spuneam 031-400-2929 este numărul de telefon unde așteptăm apelurile voastre cu răspunsul la întrebarea de astăzi. A gestionat bine România treaba asta cu dronele? Pentru că în siguranță suntem. Aici este o realitate pe care o știm și o conștientizăm. Același răspuns îl așteptăm și pe 0774-601-601, este numărul nostru de WhatsApp, unde vă rugăm să ne spuneți dacă credeți voi că a gestionat bine România situația cu dronele căzute. Până atunci, îi mulțumesc tare mult pentru amabilitatea domnului Sandu Valentin Mateiu, care este în continuare cu noi aici în audiență națională pe DGFM. Domnule Mateiu, v-am întrerupt și vă datorez scuzele de rigoare, dar vreau tare mult să revenim, dacă se poate încă o dată, la solicitarea colegilor și nu doar privind la explicațiile privind imposibilitatea de detectare a celor drone. Tehnic, de ce nu se poate?
Deci să spunem limitările tehnice, dar mai întâi vreau să transmit și eu pompierilor felicitări de ziua lor, pentru că am lucrat cu ei la centrul de refugiați ucraineni la început și tare rău îmi pare că acei oameni au fost arși la Trevedia. Și de asemenea vă dau răspunsul la întrebarea care a spus-o publicului. Da, eu am încredere în camarazii mei că vor asigura supravegherea spațiului aerian și protecția populației civile. Acum să revenim la ceea ce m-ați întrebat și vă răspund, pentru că deja avem această informație, altfel n-aș fi interzis-o prețin public, avem această informație la portul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale. Radiolocatoarele noastre văd aceste roiuri care sunt lansate 30-40 din Crimeea de la sute de kilometri. Dar există un detaliu tehnic. În ce sens? Dacă ați văzut în filme, când apărea în Top Gun, parcă apărea un punct pe radiolocator și după aceea descopereau că erau două, după aceea patru.
Da.
Avioanele zburau atât de aproape când depășeau o singură țintă. În acest caz este un avantaj. Aceste 30-40 de drone, chiar dacă au suprafață mică și zboară la înălțime mică, fiindcă vin în formație, iar rezoluția, capacitatea radiolocatorului de a decela între două ținte la acea distanță relativ mică, devine o mare țintă. Și radiolocatoarele noastre au capacitatea să vadă, cred că din momentul în care au plecat din Crimea imediat, putere de cuvânt vorba de sute de kilometri. Nu intru în amănunt pentru că toate acestea sunt secrete și vulnerabilizăm, vorbind de mult, sistemul nostru de apărare antiaerian. În momentul în care se apropie, automat că ele intră under the radar. Nu vorbesc de cuvântul imposibil. Există posibilitatea cu radare secundare, cum spuneam, radarul de descoperire și de achiziția țintei de pe un ghepard, amplasate local. Avem posibilitatea să coroborăm cu tot ce este senză pe navele marine militare. Avem cea mai bună, cea mai puternică flotă de militară de fluvială din Europa. Deci avem monitoare, vedete blindate. Avem acolo toate sistemele care au fost luate pe bani grei pentru asigurarea frontierei Schengen. Într-o dronă care este lovită de artileria ucraineană sau deviază la traseu și pică pe teritoriul nostru. Și o dronă care făcea contrabandă, nu este nicio deosebire. Deci avem sisteme optoelectronice de termoviziune care au misiunea chiar de a supraveghea frontiera și pot vedea pe timp de noapte aceste ținte. În această situație, sistemul compensează acea imposibilitate a radelor primare, mă refer la FPS, TPS și gap filler-ul, de a vedea aceste ținte mici la 20 de metri deasupra, înălțime deasupra Renilor și Ismailului. sistemul este funcțional, a funcționat întotdeauna, acea sincopă care a fost, i-a plecat de la, părerea mea, de la lipsa de colaborare între forțele armate și cei care supraveghează teritoriul și frontiera, pentru că s-a trecut de la ideea că numai n-am observat drona pe țintă, asta au zis-o băieții de la spațiul aerian, la ideea nu a picat nicio dronă. Exact uitându-se sau eludându-se faptul că sunt la înălțime mică drone care nu pot fi văzute pe radiolocație, ci cu alte mijloace, și aici intră colaborarea între cei care supraveghează teritoriul și frontiera cu forțele aeriene.
Apropo de colaborare, domnule Mateiu, citeam chiar în minutele anterioare o explicație dată de către ucraineni. Ucrainenii, din cauza faptului că se confruntă cu această problemă de foarte mult timp și, din păcate, vorbim de vieți omenești pierdute din cauza atacurilor criminale ale Rusiei, au inventat o chestiune foarte interesantă. Vă prezint doar de dragul de a o prezenta și de a vă întreba dacă e posibil așa ceva din punct de vedere tehnic. Ucrainenii ar fi dezvoltat o aplicație de telefon care folosește microfonul telefonelor, care aude cum zboară drona, pentru că știm sunt foarte gălăgioase. Pentru că sunetul este doar matematică, se poate izola sunetul dronei, identifica locația ei, direcția spre care zboară și se poate aproxima și viteza acesteia. Iar cu ajutorul AI se analizează posibilul traseu și țintă. Aplicația ucrainenilor avea în câteva zile de la dezvoltare vreo 500.000 de utilizatori. Vă întreb doar pentru că nu mă pricep tehnic. E posibil o astfel de abordare?
Da, este posibil. În primul rând, observatorul cel mai bun rămâne chiar și în situația în care nu ai radiolocația să bată la acea înălțime, deci e under sub radar. Chiar dacă nu ai sisteme termoviziune, chiar dacă nu ai sisteme pe infraroșu, pe electronice, ai observator.
Adică ai un om cu urechi, asta ne spuneți.
Observatorul uman rămâne sfânt. Dovadă că primele informații pe care au ucrainieni au fost de un observator care a filmat cum o drum a picat la noi. S-au escaladat repede la diplomatic, este interesul lor. Nu cred că era de căderea domnului Kuleba să ne transmite direct. Sunt și canale, dar ei au interesul de a prezenta problema pentru că ei sunt la război și au această poziție a omului care pierde noaptea asta 200 de flăcăi. Deci nu discutăm, este de înțeles la Kiev poziția lor. La București avem logica noastră și politica noastră de țară care este NATO și nu vrea să intre în război, pentru că nici Rusia nu vrea să intre în război cu noi. Revenind de la ce ați spus noastră sistemul, da, înainte de apariția radiolocatoarelor au existat sisteme care identificau poziția unei ținte aeriene măsurând intensitatea sunetului. Este exact logica clară. Auzi un zgomot, au un zgomot de motoretă, sunt zgomotate foc, țin drepți, au motorul Wankler cu pistol rotativ, țin drepți senzorul, în cazul nostru telefonul, pe direcția respectivă până când maximizezi intensitatea receptării. Deci în momentul în care auzi cel mai bine înseamnă că ești pe direcția pe care vine drona. Iar după aceea coroborat toate aceste semnale într-un sistem matematic relativ simplu, tot este să ai observatori mulți care îți transmit la timp aceste direcții, faci suma, hai să spunem o triangulație, deși nu este cazul aici, și în final, adică nu este pura triangulație din război electronic, din SM, când localizezi un imitator, și în final reușești să detectezi, mai ales că țintele aceste drone au viteză mică, în sensul în care au 100 și ceva de kilometri, nu sunt rachete de croaziere pe care le-a sezizat cineva și este irelevant dacă mai transmite faptul că a trecut racheta sau nu. Da, este posibil.
Domnule Mateiu, acum, având aceste variante, mă întreb, e o întrebare, iarăși, știind că suntem o țară perfect protejată și nu există niciun risc de pierdere de vieți omenești din punctul acesta de vedere, dar acolo știm zona aceea de frontieră este una super supravegheată, pentru că e o zonă internațională, pentru că există porturi, pentru că există foarte mult trafic și pentru că exista cândva și foarte multă contrabandă. Noi avem, vorbeați dumneavoastră de celelalte structuri, adică sunt o sumedenie de structuri care au rolul de a proteja tocmai acea bucată de pământ. Nu ai cum să treci pe acolo, eu dacă jurnalist vreau să merg în zonă să filmez, cu siguranță voi fi abordat de către o patrulă mobilă a poliției de frontieră, de către garda de coastă și așa mai departe. Ei nu observă sau e și din cauza faptului că sunt foarte multe care cad pe teritoriul Ucrainei și atunci nu îți dai seama?
Întâi vă prezint fenomenul tehnic, gândiți-vă, vorbeam de viteza aceasta de 100 ceva de kilometri pe oră, asta înseamnă 30-40 de metri pe secundă. Aceste drone vin pe deasupra teritoriului ucrainean, modul lor de ghidare este inerțial și prin GMSS, adică GPS sau GLONASS, dacă au reușit rușii să mai lanseze ceva satelit, și au și un sistem, să spunem, GPS amplasat la sol, au montat asemenea sisteme, care sunt sigure și au putere în semnal mult mai mare, sunt greu de bruiat. Dar în momentul în care bruiești GPS, GPS-ul el rămâne ghidat pe inerțial și apare erori. Inerțialul e destul de simplu, ai la bord între ghilimele o busolă, în fond ai o platformă inerțială care îți fixează nordul și știi direcția, ai accelerometre, măsoară accelerația, în timp integrează, avem viteza și spațiu. Și tot ajung pe relevment pe direcția pe care merge drona, ajung distanța parcursă. Și în final știi că e deasupra țintei. Cred că mai au și alte sisteme, de aceea s-a și vorbit de drone spion. În fond sunt drone de recunoaștere care probabil au și senzori în infraroșu, astfel încât să le ghideze precis. Problema este că în momentul în care ori a deviat de la traseu, ori a fost bruiat GPS-ul, a intrat pe inerțial și apare eror, ori a fost lovită de artilerie antiaeriană. În oricare din aceste situații, cu această viteză de 30-40 de metri pe secundă, cei 100 de metri până la frontiera noastră se parcurg în 3 secunde. Ei, acum gândiți-vă că și colegii care își fac datoria, da, 3-4-5 secunde, mai mult nu. Și după aia vorbesc de cele care au plecat la Plauru, la celelalte care au, cea care a fost găsită la Victoria, da, este o problemă, au parcurs în spațiul nostru aerian vreo 30 de kilometri, asta înseamnă o perioadă. Da, revenind de la această idee, sunt convins că colegii la celelalte structuri și la datoria au aceste sisteme, dar gândiți-vă că până acum s-a mers pe, sau până la apariția acestor incidente, s-a mers pe scenariul cel mai probabil gândit, acela că rușii care sunt atenți să nu ajungă la un incident, vor avea grijă să dirigeze aceste drone venind cât mai mult din teritoriul ucrainian. Ori acestea au mers chiar deasupra Dunării și au ajuns la noi. Acum cred că se vor lua măsuri intensificate de supraveghere de către aceste structuri în spectru complementar radiolocației. Sunt convins că se vor aduce și sisteme de radiolocație complementare, mai ales în zona Reni, unde avem acel pod și va fi și ca element de descurajare. Rusia trebuie să fie foarte, foarte atent. Podul de la Giurgiulești este românesc. N-au cum să-l lovească într-o parte. În momentul în care au lovit podul, au lovit un obiectiv românesc. Că nu da. Mi-aș spune la jumătate și tai podul în două la Talveg, la frontieră. Deci trebuie foarte mare atenție și Moscova este atentă la aceste lucruri, mai ales că le-am trimis un avertisment. Revenind de la ceea ce spuneam, este vorba de secunde. Sunt convins că colegii mei, că-i văd colegi pe cei din armată și pe cei din toate structurile de forță ale României, își vor adecva supravegherea la aceste condiții. Că în final, rușii atacă în trei puncte, da? Izmail, Ren și Chilia, și cu mare băgare de seamă, asta este expresia, da? Cu drone și cred că vor fi din ce în ce mai atenți la evitarea unor incidente. Adecvat, structurile noastre vor intensifica supravegherea în acele spectre complementare, de la Sfântul Observator până la văzut în infraroșu. Eu nu am încredere și cred că și din economia românului abia aștept să ia nevastă mea vacanță. Eu am să mă duc undeva la Chilia, mai ales că am niște vouchere de cheltuit, așa că ale nevestinii și voi merge la pensiune. Și
mai avea un
Chilia,
observator de nădejde acolo. Asta
da.
Este,
nu știu dacă observator, dar vreau să arăt că am încredere și în colegii mei și să nu uităm că primii cetățeni ai României în momentul de față la protejarea vieții sunt oameni din acele sate. Plauru, în primul rând, după aceea vine Chilia, o văd că este chiar Chilia noastră, Chilia veche, da. Peste apă de Chilia și la fel trebuie să ne gândim la oameni de la Grindu și Cetalcui, dar aceștia se mai încoace. Grindu e la Cotul Pisicii, Galați și la fel Cetalcui mai încoace.
Mulțumim tare mult, Sandu Valentin Matei, pentru explicațiile extrem de amănunțite pe care ne le-ați adus aici în audiență națională pe DGFM. Noi suntem în partea în care vrem să vorbim cu voi pe 031 400 2929. Este numărul de telefon unde unde așteptăm apelurile voastre cu răspunsul la întrebarea de astăzi. A gestionat bine România problema dronelor care au căzut pe teritoriul național? E întrebarea la care, de altfel, mulți ne-ați răspuns deja pe numărul de WhatsApp 0774 601 601. E numărul de WhatsApp unde ați trimis mesaje și vă mulțumim cu această ocazie. Spune lumea așa, pe aici, pe numărul nostru de WhatsApp. Nu ar trebui să se activeze scuturile antidronă sau nu avem așa ceva? 20 de kilometri fără să deranjeze niciun scut românesc. Tocmai asta era și dilema noastră, de aceea l-am întrebat pe un om care se pricepe, adică pe domnul comandor Mateiu, și ne-a explicat că, din păcate, capacitatea de interceptare a acelor drone este una extrem de mică, pentru că ele zboară la o altitudine foarte joasă, în primul rând și într-un rând secundă au foarte puține componente metalice care pot fi detectate de către undele radio. Din ce ne-a explicat tot domnul comandor, există soluții pentru interceptarea acestora cu ajutorul sistemelor tip Gepard. E un sistem antiaerian de producție germană pe care România îl are în dotarea armatei sale. Cu siguranță, probabil că armata va trimite astfel de echipamente acolo. Vedem, de altfel, acum o mobilizare fără precedent. Sute de militari au luat la pas zona respectivă și verifică metru cu metru. Ne mai spune cineva așa... Aseară a venit alertă și în Giji, la județul Tulcea. Bună dimineața! Sunt atât de multe drone, ne-au dezamăgit oamenii de la conducerea țării, încât ne simțim trădați la fiecare cuvânt pe care îl rotesc privind aceste alerte. Trăim în țara nimănui. Mariana din Tulcea, Măcin. Mariana, nu cred că putem constata chiar atât de dramatic. Există cu siguranță multe sincope, dar ceea ce știm noi cu siguranță e că băieții din MAPN și nu doar își fac treaba extrem de bine. Ne-a spune cineva, Laurențiu din Suedia mai exact, eu cred că și Ucraina poate face o farsă ca să atragă și NATO în război. Nu cred că Ucraina s-ar putea ține de farsă acum din considerente extrem de multe, în primul rând pentru că are un război de dus. Ceea ce știm, în schimb, este într-adevăr că Ucraina și-ar dori un sprijin mai potent, un sprijin mai puternic din partea Alianței Nord-Atlantice, implicit din partea României. Ne mai spune Liviu din Oradea, avem în conducerea țării niște mămăligari fricoși. Cine să gestioneze? Nu putem generaliza cu siguranță și am văzut mesaje tranșante. Acum trebuie să recunosc și eu, așteptăm și acțiunile dincolo de mesajele tranșante. Eu aș expulza ambasada rusă și aș încerca să distrugă acele drone înainte să treacă Dunărea, în colaborare cu Ucraina. O abordare mai mult decât interesantă, ne-am întrebat și noi de ce România nu intervine încă dincolo de Dunăre. Înțelegem că e o chestiune de spațiu aerian al ucrainenilor care nu poate fi penetrat de către sistemele noastre antiaeriene. Ne mai spune cineva, părerea mea este doar tam-tam, că ce alertă atâta pentru niște bucăți de dronă. Avem atâtea, de fapt nu avem nimic. Avem frică. Nu vrem să inducem frică, dar ne întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă, Doamne ferește, acea dronă ar fi căzut peste o casă. Aici e marea problemă. Bine că nu e prorus nenea, nu este prorus domnul Mateu, este un om de nădejde. Da, am încredere, Bobo din Charleroi. Bobo, îți mulțumim că ești cu noi, e o mare bucurie, trebuie să recunosc acest lucru. Ești de al casei deja și noi avem încredere că instituțiile statului își fac treaba și reușesc. Noi intervenim pentru că nu avem cu ce, ne-a mai spus cineva pe WhatsApp. Eu cred că avem cu ce, și avem de unde, pentru că România se află acum într-o situație dramatică pe de o parte, dar cu oportunități cum nu a mai existat niciodată în istoria noastră. America, tocmai ce a anunțat zilele trecute, că va mai trimite mai multe avioane tip F-16 pentru a proteja spațiul aerian al României. Mai mult decât atât, suntem în Alianța Nord-Atlantică. Aici este chestiunea care face diferența între noi și o țară care se află în război acum, din păcate, neajutorată. Suntem într-o alianță în care promisiunile se respectă. Ne mai spune cineva aici, singura armă eficientă împotriva dronelor este acel Gepard, pentru care nu avem muniție. Eu, din datele pe care le am de la băieții din MAPN, știu că e funcțional, e extrem de bine pus la punct și poate fi activat în orice moment. Nu știu dacă acum ar fi o idee bună, nu sunt în măsură să mă exprim pe subiecte de siguranță națională, dar știm sigur că armata s-a mobilizat extrem de exemplar și de îndată ce a primit ordinul, din păcate unul politic, trebuie să recunoaștem, aceștia au și construit acele improvizații deocamdată, dar extrem de eficiente împotriva exploziilor. La București este liniște, dar veniți două zile pe graniță și o să aveți altă părere. Suntem în NATO, dar NATO intervine în 72 de ore. Tocmai de aceea armata română primește bani mulți și anul trecut bugetul a fost crescut la 2,5% din PIB. Suntem în siguranță oameni buni, dar avem nevoie și de acțiuni, mai ales din partea celor care trebuie să le facă, pentru că ăsta le este jobul. Sfârșit de audiență națională astăzi, sunt Alexandru Rotaru și vă mulțumesc, dar până când ne luăm la revedere. Trebuie să aducem din nou în discuție datele momentului aici. Spuneam, sunt drone care au căzut la 14 kilometri în interiorul României. Sunt drone care au fost îndreptate către, din păcate, teritoriul ucrainean. Mă refer aici la porturile Chilia și Izmail. Ne mai întreabă cineva, tu nu ai văzut reportajul Recorder de zilele trecute? Salutări colegilor de la publicație. Sunt oameni care muncesc și apreciem pentru ceea ce fac. Vorbești, nu știu, așa. Țin să vă anunț că, dincolo de realitățile prezentate de către colegii de la acea publicație, există și realități care trebuie aduse în evidență. Băieții aceia care au mers la Crevedia, spre exemplu, pompierii, au mers acolo riscându-și viața. Îl auzeam zilele trecute pe purtătorul de cuvânt al MAPN-ului, domnul general Spânu, care ne spunea că în MAPN, dincolo de neajunsurile care sunt, și sunt, din păcate, pentru că s-a furat mult, și în comunism, și în postcomunism, dar dincolo de aceste neajunsuri, România este protejată. România e protejată din foarte multe considerente. Vă spuneam, articolul 5 nu este doar un articol. E o chestiune de promisiune a celor mai importante instituții din lume din punct de vedere al apărării. Instituția Nord-Atlantică, Alianța Nord-Atlantică, e una care își ține cuvântul și eu chiar îl cred pe Jens Stoltenberg, că e și norvegian, și de fiecare dată când ne spune acesta că vor proteja fiecare centimetru din NATO, sunt ferm convins că chiar așa e. De altfel, ați văzut promptitudinea acestora în momentul în care s-a vorbit pentru prima dată de drone. Atunci, imediat după, Jens Stoltenberg l-a sunat pe Klaus Iohannis și au vorbit despre siguranța pe care o avem fiind partea Alianței Nord-Atlantice. Ce ar fi făcut rușii dacă erau în locul nostru? E o bună întrebare, o foarte bună întrebare. Ne mai spune cineva aici, salut, ai noștri au prioritate vaccinarea, nu apărarea, fraierii, da. Nu, e o discuție pe care am văzut-o de altfel și la doamna Șoșoacă și la alte entități academice de prin România, precum că s-au cheltuit miliarde pe vaccinare și am rămas fără apărare. Nu cred că este cam așa, chiar nu cred acest lucru, cred că atunci instituțiile statului român au făcut ceea ce a făcut întreaga lume civilizată, cumva. Nu aveam mafalde prin guvern, dar aveam nevoie de coordonare internațională. Ne mai spune cineva, zi bună să aveți, zi bună și dumneavoastră, și rămânem cu întrebarea ce ar fi făcut Rusia dacă era în locul nostru. Sfârșit de audiență națională aici, eu sunt Alexandru Rotaru, vă mulțumesc că ați fost cu noi într-un număr atât de mare. Ne auzim și mâine, tot pe frecvențele DGFM. În continuare, Vlad Craioveanu, să aveți zi bună! DGFM.